Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ծառուկյան խմբակցությունը կողմ կքվյարկի Արմեն Սարգսյանի թեկնածությանը։
Սկզբունքային անհամաձայնություն չի եղել։
Ժառանգություն կուսակցության նախագահ ընտրված Արմեն Մարտիրոսյանը ցանկանում է համախմբել ընդդիմադիր դաշտը։
Նմանատիպ քննարկումներ արդեն սկսվել են։
Սամվել Բաբայանի վերաքննիչ բողոքի քննությունն ավարտվեց, որոշումը կհրապարակվի վաղը։ Թեղուտում բնապահպանական աղետ է հասունանում, ահազանգում են բնապահպանները։
Այնտեղ կա լուրջ խնդիր, Պոչամբարի պատվարի տեղաշարժի հետ կապված։
Երուսաղեմի Սուրբարության տաճարի դռներն արդեն 2 օր է փակ են ի նշան բողոքի։
Հիմա տաճարի դուռը փակ է։
Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն այսօր կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել Սիրիայի ողջ տարածքում նախ եւ առաջ Դամասկոսից ոչ հեռու գտնվող արևելյան Գուտայի շրջանից վիրավորների տարհանում իրականացնելու համար։ Արևելյան Գուտան սպասել չի կարող, հարկավոր է վերջ տալ այն դժոխային իրավիճակին, որ ստեղծվել է այդ շրջանում, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Արևելյան Գուտայի ռմբակոծություններն այսօր եւս շարունակվում էին տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ, այսօր այդտեղ 24 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Սիրիայում ստեղծված կացությունն այսօր քննարկվել է նաև Մոսկվայում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, որ նախագահել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նիստի ընթացքում ռուսաստանցի ուժայինները որոշել են վաղվանից ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 14:00-ին Գուտայում այսպես կոչված մարդասիրական դադարներ հայտարարել, հնարավորություն տալով խաղաղ բնակչությանը լքել ռազմական գործողությունների գոտին։ Այս մասին անվտանգության խորհրդի նիստի ավարտին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Անկարան պաշտոնապես դիմել է Չեխիայի իշխանություններին, սիրիացի քրդերի նախկին ղեկավար Սալեհ Մուսլիմին արտահանձնելու պահանջով այսօր հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ Սիրիացի քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդավարական միություն կուսակցության նախկին առաջնորդը ձերբակալվել էր 3 Չեխիայի մայրաքաղաքում Ինտերպոլի թուրքական գրասենյակի պաշտոնական հայցի հիման վրա։ Չեխիայի արտահայտության նախարարությունը, սակայն, այսօր հայտարարել է, որ Թուրքիայից ստացել է միայն մուսլիմի ձերբակալ այն, բայց ոչ արտահանձնման պահանջը։ Երկրորդ օրն է, ինչ փակ են Երուսաղեմի Սուրբարության տաճարի դռները, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանն, ինչպես նաև կաթոլիկ և ուղղափառ հոգևորականներն այս քայլով բողոքում են Իսրայելի իշխանությունների նախաձեռնության դեմ, որով Երուսաղեմի հարության տաճարը տնօրինող քրիստոնեական համայնքներն այսուհետ պետք է հարկմուծեն։ Հորդանանի արտաքին գործերի նախարարությունն արդեն իսկ խստորեն քննադատել է Իսրայելի գործողությունները, հիշեցնեմ, Հորդանանը մինչև 1967 թվականը վերահսկում էր Երուսաղեմի արևելյան հատվածը և մինչ օրս համարվում է այստեղ գտնվող սրբավայրերի հովանավոր պետությունը։ Կիրակի ուշ երեկոյան հուշկու պայթյուն է որոտացել անգլիական Լեսթեր քաղաքի կենտրոնում գտնվող խանութներից մեկում 4 մարդու մահվան պատճառ դառնալով, պայթյունի հետևանքով ևս 4 մարդ վիրավորվել է։ Լեսթեր շիրի ոստիկանության ղեկավար Շեյն Օնիլը նշել է, որ առայժմ որևէ ապացույց չկա, որ կվկայերը աբեկչական գործողության իրականացման մասին։ Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Չջեենի պնդմամբ Փենյանն ու Վաշինգտոնը պետք է փոխադարձ քայլեր կատարեն հետագա երկխոսության նպատակով։ ԱՄՆ-ն պետք է նվազեցնի պահանջների այն նշաձողը, որ ներկայացվում է Փենյանին, իսկ Հյուսիսային Կորեան պետք է քաղաքական կամ դրսևորի ապացուցելով, որ պատրաստ է հրաժարվել միջուկային զենքից, այսօր հայտարարել է Հարավային Կորեայի նախագահը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ազգային ժողովում հանրապետության 4-րդ նախագահը կընտրվի առաջին փուլով։ Առաջադրված միակ թեկնածուն Արմեն Սարգսյանը առաջին փուլով ընտրվելու խնդիր չի ունենա, քանի որ ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունն արդեն հայտարարել է կքվյարկի Սարգսյանի օգտին։ Ընտրվելու համար Արմեն Սարգսյանին անհրաժեշտ է 105 падգամավորներից 79-ի քվեն, կոալիցիան միայն 65 զայն ունի, այսինքն առանց Ծառուկյան դաշնքի աջակցության Սարգսյանը առաջին փուլով չէր կարող ընտրվել։ Որոշումը կայացվել է շաբաթ օրը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ անցկացված Ծառուկյան խմբակցության նիստում։ Այսօր Դաշինքի պատգամավորներից Գևորգ Պետրոսյանը մանրամասնել է, թե ինչպես են անցել քննարկումները։ Դաշինքի 31 պատգամավորներից որևէ մեկը դեմ չի եղել Արմեն Սարգսյանին։ Ռուզանա Ստեփանյանին լսենք։
Ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության 31 պատգամավորներից որևէ մեկը սկզբունքորեն դեմ չի արտահայտվել հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ազատության այդ զրույցում վստահեցրեց, որևէ պարտադրանք Գագիկ Ծառուկյանի կողմից այս հարցում չի եղել։ Որոշումը կայացվել է ժողովրդավարական սկզբունքների համաձայն։ Ծառուկյանը նախ լսել է բոլոր պատգամավորների տեսակետը, ապա նոր միայն ներկայացրել իր դիրքորոշումը։
Իսկապես անկեղծաբար ասում եմ, պարոն Ծառուկյանը հատ-հատ լսել է բոլոր պատգամավորներին։ Նոր վերջում ասա իր կարծիքը, չի եղել այդպիսի բան, որ ասենք փորձի ինքը իր կարծիքն ասել, որը կանխակալ նշանակություն ունի մյուսներիս համար։ Հատ-հատ լսել է բոլոր պատգամավորներին։ Եթե որևէ մեկը սկզբունքային անհամաձայնություն ուներ, իմ կարծիքով քաջությունը կբավարարեր։
Չի եղել այդպես
սկզբունքային անհամաձայնություն։ Չի եղել, դուք կարող եք նաև ճշտումներ անել և ազնվաբար եմ ասում, պարոն Ծառուկյանը իր կարծիքը արտահայտեց ամենավերջինը, լսելով հատ-հատ բոլորի կարծիքը։
Պետրոսյանի փոխանցմամբ իրենք չեն կարող դեմ քվեարկել Արմեն Սարգսյանին միայն այն բանի համար, որ նա իշխող հանրապետականի թեկնածուն է։ Սարգսյանի հետ իրենք հույսեր են կապում, հավատալով, որ նա կարող է դրական քայլեր անել երկրում։ Իրենց որոշման մեջ Սարգսյանի անձի գործոնը լուրջ դերակատարություն է ունեցել։ Եվ եթե հանրապետականը ներկայացներ նախագահի այնպիսի թեկնածուի, որը վստահություն չէր ներշնչի, իրենք կողմ քվեարկելով որևէ բարոյական պարտավորություն չէին ունենա։
Չի կարելի այդ ամենաժխտողականության մթնոլորտ ծերմանել։ Եթե հանրապետականը ուրեմն մեր ճշնամին է, եթե ընդդիմադիրը ուրեմն մեր բարեկամն է, մենք ճշնամիներ չունենք քաղաքականության մեջ։ Հիմա այդ մարդը, որ դրական զգացողություններ առաջացրել, ինձ թվում է, այստեղ ոչ մեկին պետք չի մեղադրել։ Ինքը բարեկիրթ մարդ է, դիվանագիտական հարուստ աշխատանքի փորձ ունեցող, միջազգային հեղինակություն ունեցող։ Գիտեք, եթե լիներ այլ ընտրանք, բնական է մենք քննարկենք նաև մյուս տարբերակը, բայց հիմա եթե այդ
մարդը ընտրանք ունեք, ուղղակի չպաշտպանեցիք ելքի թեկնածուին, նկատի ունեմ Արտակ Զեյնալյանի։
Հիմա այլ ընտրանք, ես նկատի ունեմ, ասենք նույն քաղաքական ուժի կողմից լիներ, ասենք եւս երկրորդ, երրորդ թեկնածու։ Հիմա իրանք մեկ թեկնածու են առաջադրել։ Ես շատ հարգանքով եմ վերաբերում Արտակ Զեյնալյանին, նա հայրենասեր, գրագետ, բանի մարդ, անձնավորություն է, բայց դա բավարար չէ, որ ասենք մենք կողմ քվեարկեինք կամ միանայինք այդ նախաձեռնությանը։ Առավել եւս, մենք ասել ենք բազմաթիվ առիթներով, որ մենք անհեռանկարային մրցակցության մեջ չենք մտնում։ Ի վերջո փաստը այն է, որ այսօր ազգային ժողովում Ծառուկյան դաշինքը չունի այնքան ներգրավվածություն քանակական իմաստով, որ կարողանա վճռել այդ հարցը։
Դուք մտավախություն չունեք, որ կասկածի տակ կդրվի Ծառուկյան դաշինքի իրական ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը, հաշվի առնելով, որ դուք ձեր ընդդիմադիր գործընկերներին չսատարեցիք, ընդդիմադիր նախագահի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանին չսատարեցիք, բայց հանրապետականի թեկնածուին սատարում եք, անկախ այն հանգամանքից, թե ով է այդ թեկնածուն։
Նորից եմ կրկնում, Արտակ Զեյնալյանի հանդեպ անձամբ ես մեծ հարգանք ունեմ, բայց մարդկային հարգանքը զուտ բավարար չէ, որպեսզի քաղաքական ուժը կողմնորոշվի, ասենք նրան։
Այս դեպքում այդպես եք կողմնորոշվել, չէ՞, ասում եք անձնական Արմեն Սարգսյանի անձնական նաև, այո, հատկանիշները հաշվի առնելով եք, բարոյական նկարագիրը հաշվի առնելով եք որոշում
կրկնում, Արմեն Սարգսյանը դիվանագիտական աշխատանքի մեծ փորձ ունի, նա միջազգային ճանաչում ունեցող հանրային հարթակի մարդ է, այս պատահական չի և սա չպետք է անտեսել։ Ի վերջո մենք հանրապետության նախագահ ենք ընտրում, որը պետության գլուխն է և պետությունը պետք է ներկայացնի արտաքին հարաբերություններում։ Մենք ոչ թե հատկապես կողմ ենք նրա համար, որ հանրապետական կուսակցություն, այլ հաշվի առնելով իր ծրագրերը, իր տեսլականը, նրա մոտ
կանոնը։ Արտակ Զեյնալյանի տեսլականին ծանոթացել
եք։ Զեյնալյանը, իրենք ուրիշ քաղաքական օրակարգ ունեն, մենք ուրիշ։ Մենք Արտակ
Զեյնալյանը պետականն էլ ունի, չէ՞, բայց հանրապետականն էլ ունի ուրիշ օրակարգ։
Արտակ Զեյնալյանը չի ներկայացրել այդպիսի ծրագիր, նա չի հանդիպել քաղաքական ուժերի հետ, արտախորհրդարանական ուժերի։ Հիմա ընդհանրապես, որ Արտակ Զեյնալյանը երկ դաշինքից է, մենք դրա պատճառով այդ հիմնավորմամբ ասենք, ուրեմն մենք մեխանիկորեն միանում ենք։
Մինչդեռ ընդդիմադիր ելքում անհասկանալի են համարում իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածուին սատարելու Ծառուկյան դաշինքի որոշումը։ Էդմոն Մարուկյանն ազատության այդ զրույցում շեշտեց, քաղաքացիները պետք է Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության որոշմանը գնահատական տան։
Այսինքն, եթե քրեարկել են որպես ընդդիմադիր ինչ որը, որ պետք է ընդդիմադիր գործնություն ծավալի, բայց հիմա այդ ակնկալիքը չի արդարանում, բնականաբար ընտրողները թող մտածեն, այսինքն մենք ինչ պետք է մտածենք։
Այսինքն, որպես ընդդիմադիր ուժ իրենք չպետք է իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածուին սատարեին, ով էլ որ լիներ այդ թեկնածուն։
Գոնե իմ պատկերացումներով պետք է թեկնածու ունենային, եթե չունեն, կարող էին աջակցել, որ այլ ընտրանք լիներ։ Իմ պատկերացումը սա է, այսինքն կամ իրենք պետք է ունենային թեկնածու, կամ աջակցեին այլ ընտրանք ունենալու։
Հավելենք, որ Հայաստանի 4-րդ նախագահային խորհրդարանը կընտրի այսուր փաթ մարտի 2-ին, եւ հաշվի առնելով, որ Ծառուկյան Դաշինքը նույնպես կողմ է հանրապետականի նախագահի առաջադրած թեկնածուին, ապա Արմեն Սարգսյանն ամենայն հավանականությամբ նախագահ կընտրվի հենց առաջին փուլում։ Նշենք, որ միայն խորհրդարանական ելքխմբակցությունն է հայտարարել, որ դեմ է քվեարկելու Արմեն Սարգսյանին, թեև իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում շեշտել էր, քանի որ քվեարկությունը փակ գաղտնի է լինել, ապա չի բացառվում, որ ընդդիմադիր ելքից նույնպես կողմ քվեարկողներ լինեն։ Ելքից Էդմոն Մարուկյանը միջդեռ բացառեց այդ հնարավորությունը, հակադարձելով, իր համոզմամբ հենց իշխող հանրապետականում կլինեն մարդիկ, ովքեր դեմ կքվեարկեն Արմեն Սարգսյանին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցությունը նոր ղեկավար ունի, կուսակցությունը հիմնադրած եւ 2002 թվականից ղեկավարող Ռաֆի Հովանեսյանին փոխարինել է Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ռաֆի Հովանեսյանը կլինի կուսակցության անդամ, քաղաքականությունը թողնել չի պատրաստվում։ Շաբաթօրը կուսակցության վարչության կողմից ընտրված Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, փորձելու է միավորել ընդդիմադիր դաշտը Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը թույլ չտալու համար։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Ժառանգություն կուսակցությունն ի դեմս նոր ղեկավար կազմի փորձելու է միասնական ճակատ ձևավորել ապրիլին Սերժ Սարգսյանի որպես վարչապետ հետագա պաշտոնավարումը թույլ չտալու համար։ Ռաֆի Հովանեսյանին կուսակցության նախագահի պաշտոնում փոխարինած Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով միասնական ճակատ ձևավորելու աշխատանքներն արդեն սկսվել են։
Նմանատիպ քննարկումներ արդեն սկսվել են եւ նոր չէ որ սկսվել են։ Հարթակներից մեկը բնականաբար հանուն Հայաստան պետության ճակատն է, նաեւ որոշ հակյորեն, որը որտեղ ես եւս անդամ եմ եւ այնտեղ ըստ էության տարբեր կուսակցություններից կան, տարբեր հասարակական միավորումներից կան, անհատ քաղաքացիներ ակտիվ կան եւ ըստ էության դա եւս հարթակներից մեկը կարող է լինել, որտեղ ապա կուսակցական է։
Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ժառանգությունը ճակատն առաջնորդելու նպատակ չունի, պատրաստ են համագործակցել պայքարի դուրս եկող բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Մարտիրոսյանի պնդմամբ Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը թույլ չտալու համար հասարակությունն ու քաղաքական ուժերը բազմաթիվ պատճառներ ունեն։
Տարածքային կորուստ, տամտանգության խնդիր 800 հեկտար տարածք կորցրեցին եւ գրեթե 400,000-ի հասնող արտագաղթ։ Այսինքն այս ամեն ինչը իշխանությունները արդեն իրականացել են։ Պայքարը ես կարծում եմ ոչ միայն պետք է լինի ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի եւ ոչ այդքան ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, որքան հանուն բարեփոխումների, հանուն արմատական փոփոխությունների երկրում, հանուն ընդհանրապես համակարգափոխության։
2002 թվականից ժառանգությունը ղեկավարում էր կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը։ Շաբաթօրը կայացած վարչության նիստում կուսակցության նոր ղեկավար ընտրվեց Արմեն Մարտիրոսյանը։ Վերջինիս խոսքով ժառանգությունը չի պարակտվել, սա եղել է Հովանեսյանի ցանկությունը, նա քաղաքականությունից չի հեռանում։
Եվ վարչության կազմի մեջ է, եւ ըստ էության համակարգի ղեկավարի խորհուրդը, այնպես որ չէ, որևէ հեռացում չկա քաղաքական դաշտից, ընդամենը արդեն ռոտացիա է տեղի ունեցել։
Առաջիկա 5 շաբթի ժառանգությունը կմասնակցի Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած մարտի 1-ի 10-րդ տարելիցի բողոքի երթին։ Արմեն Մարտիրոսյանը հավանական է համարում, որ միասնական պայքարի դուրս գան նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի հետ։
Իրենք ասում են, մենակ մենք ենք պայքարել սահմանադրական բարեփոխումների, չակերտավոր բարեփոխումների դեմ, միակ մենք ենք մտածում խաղաղության մասին եւ այլ եւ այլ։ Համար ես չգիտեմ իրենց քաղաքական օրակարգը ինչպիսին կլինի, եթե իրենք այդ միայնակության հարթակից դուրս գան, մենք մեծ սիրով եւ ողջունով իրենց կընդունենք այդ համատեղ պայքարի շարքերում։
2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքար ծավալած Հայազգային կոնգրեսը դեմ չէ համագործակցությանը։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը նույնպես ընդգծում է, նախկինում նման փորձ ունեցել են։
Խոսենք, քնարկենք, տեսնենք, դա հնարավոր է այսօրվա ժողովրդի վիճակը, հասարակական գիտակցությունը այդ ամբողջը բավարար է նման պորտկում կազմակերպելու համար։ Այդ ամեն ինչը պետք է քննարկել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարման հարցում խորհրդարանում առայժմ հստակ դեմ արտահայտվել է միայն ելք դաշինքը։ Խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ ելքն այս պահին փողոց դուրս գալու որոշում չունի, թեև դաշինքում քննարկվում է իր ներկայացրած ծրագրային քարտեզը։ Տեսակետներն իմի բերելուց հետո միայն պատրաստ կլինեն քննարկումներ սկսել այլ ուժերի հետ։
Ինքս քաղաքական այդ պայքարը, որը պիտի ուղված լինի Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության դեմ, ես դա տեսնում եմ որոշակի քաղաքական գործիքակազմի շրջանակներում, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք ունենանք ընդհանուր պատկերացում այդ գործիքակազմի վերաբերյալ, որովհետեւ հակառակ դեպքում որևէ համատեղ գործողություն որևէ իմաստ չի ստանա։
Ապրիլի 9-ին կավարտվի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը, նույն օրը կառավարությունն իր հրաժարականը կներկայացնի նորընտիր նախագահին։ Խորհրդարանական խմբակցությունները 7 նորյա ժամկետում կառաջադրեն ու բաց քվեարկությամբ կընտրեն նոր վարչապետին։ Ու թեև մինչ օրս Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ չի հստակեցրել, թե ինչով է զբաղվելու ապրիլի 9-ից հետո, մի շարք հանրապետականներ արդեն հայտարարել են, պատրաստ են վարչապետի պաշտոնում առաջադրել նրա թեկնածությունը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի վերաքննիչ բողոքի քննությունն այսօր ավարտվեց, դատարանն որոշումը կհրապարակի վաղը։ Իգլայի գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանը պահանջում է արդարացնել իրեն, դատական նիստի ընթացքում ասաց՝ մեղքը չի ընդունում եւ գնալու է մինչեւ վերջ։ Սամվել Բաբայանը անդիմադիր Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համակիր էր եւ ձերբակալվել էր մարտի 22-ին խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վերաքննիչ ատյանում արդարացում պահանջող Սամվել Բաբայանը այսօր իր վերջին խոսքում հայտարարեց. Գնալու է մինչև վերջ, չի ընդունելու մեղքը։
Սա սարքած գործ, աշխիցու, պետչիցու գործը փորձում են իրականացնել իրաց ուզած ձևի, ես ատյան-ատյան գնալու է մինչև վերջ, ես մեղքը իմ վրա ես չեմ վերցնելու, մինչև վերջ, ինչքան պետք լինի, ես ցիրկը պետք թարգենք։
Առաջին ատյանի կողմից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Բաբայանը ելույթի սկզբում նախետաքրքրվեց. Արժե արդյոք խոսել։
Բայց որ հանդես են գալիս հարգելի դատարան փոք, տալիսա թե պրոստ ձևական բնութապետ հանդես
է։ Տալիսա կամ չի
տալիս։ Կա, թե կամ տալիսա կամ չի տալիս, դա լավ չէ էլի։ Սա մենք օրենքը տրորում ենք, թքում ենք, երկրի վրա չենք ուզում օրենքով աշխատենք, բայց ամեն օր բրբջում ենք, որ նոր օրենս դրական բասա ենք ընդունում, փոխում ենք։
Սամվել Բաբայանը պնդեց, մեղադրողը ենթատեքստից կտրել է իր խոսքը, գաղտնալսումների մի մասը միայն կցել գործին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը միջնորդել էր, որ վերաքննիչ ատյանում ձայնագրությունը լսվի ամբողջությամբ, դատարանը մերժել էր։
Կես ժամ ես խոսում եմ Սանասարի հետ, 2 րոպեվա ձայնալսում են դրեց այդ թեմա, ու փորձում են կոնտեքստից հանած տողերով վերագրել հաստատել իրաց մեղադրանք։ Դուք էլ ինձ առաջարկում եք լռել, ընդունել դա։
Բաբայանը կրկնեց առաջին ատյանում տված ցուցմունքը, թե Իգլայի մասին իմացել է ընկերոջից, Սանասար Գաբրելյանից, ով ցույց է տվել հրթիռի նկարները, խորհուրդ հարցրել, արժե նվիրել բանակին։ Ինքն էլ ասել է, որ առանց սնուցման սարքի այդ խողովակն անպիտան է ու խորհուրդ տվել տանել Ղարաբաղի գյուղերից մեկում թաղել, տեղը հայտնել զինվորականի, գուցե հետագայում զինուժում ինչ-որ բանի ծառայի։
Ինչի համար եք դատում, եթե դա ուղղակի ցանկություն է որոշ մարդկանց, այլ հարցաբաց, ոչ թե ասեք, ես ինչ օրենքը խախտել եմ։
Ներկոտված եվրոների մասին էլ Ղարաբաղցի նախկին զինվորականը նորից ասաց, ռուսաստանաբնակ ընկերոջից պարտքն է ստացել, չի իմացել, թե ինչ ծագում ունեն փողերը։ Ի տարբերություն Սամվել Բաբայանի, նրա մարտական ընկեր, այս գործով մյուս մեղադրյալ Սանասար Գաբրելյանը, քաղաքական հայտարարություն արեց, պնդելով, թե իրեն ազատազրկել են Սեյրան Օհանյանի դաշինքին աջակցելու համար։
Բարերի միացումից դառնում է նախադասություն։ Նախադասությունն է լավ կպցնում ես իրար, դառնում է մի լավ գյուլնաստատու հեքիաթ։ Ես հեքիաթը որ սարքել եմ, ես ինչի՞ եմ սարքում։ Որ պարզ կանգնեն ասել, գիտես ինչ, Էջմիածին շտաբ բացելու համար, հարգելի Գաբրելյան, դու մեղադրվում ես, չգիտեմ որ օր ես դու։ Ուրեմն ինձ զզգուշացրել են, որ կանգնեն են քեզ ձերբակալել են, օրորի շտաբ բացելու համար, Էջմիածին, ուրիշ ոչ մի բան չկա ստեղ, այդ տրուբան էլ ասարկում ես, հարգելի հարգարժան մեղադրողը, դու եսի մոտ, որովհետև կան հաստավիզ մարդիկ, որոնց դուրը չի գալ են շտաբը,
Հա հիմա երկու շտաբեր բացի մեր ընկերներին օգնել են։ Իրանք էլ են ուզում դեպուտատներն, իրանք էլ են ուզում օրենք պահեն, օրենք գրեն։
3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Գաբրելյանը հիշեցրեց, այս գործով առանցքային դերակատար զենքը իրավապահներին հանձնած Հրաչե Մայիլյանը ազատության մեջ է, դատարանում էլ հրաժարվել է ցուցմունք տալ։
Այդ ո՞նց է լինում այդ մարդը, որ կոնկրետն իր համար լավ գուլատեր անում, ու մենք էլ նստած ենք ստեղ, թե ինքը առանձին է իր դատը։ Այդ ի՞նչ դատա, որ առանձին է։ Էս մի տարի այդ մարդուն չափածուցիցի, որ մեղավոր է, մարդը վերցնում է մի քանի տասնյակ հազար դոլարանոց ապրանքը ու տանում է հանձնում է։ Ես ո՞վ եմ, ես ո՞նց եկավ, ես դիտես սարավ հանձնեց։
Մեղադրող դատախազը վերաքնիչ դատարանում ընդգծեց Առաջին Ատյանի վճիրը հիմնավոր է, մեղքն ամբողջությամբ ապացուցված, վճիրը պետք է թողնել նույնն է։
Չեմ հավատարմա ամբողջ ապացուցների ծավալին,
որովհետև չունեք, ուր ան դրադառնաս։ Այդ նույնը կրկնում է, բայց մի փաստ մեզ մնացած է այս հարգելի դատարան։
Պաշտպանության կողմի վերված բոլոր փաստաթղթերը անիմն են, ստուգման են տալու նախատեսական անկախ դատականության փուլերում։
Սուտա խոսում ես մարդը, ի՞նչ ասում։ Ստումա։
Վերաքննիչ դատարանը որոշումը կհրապարակի վաղը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեղուտում հասունանում է բնապահպանական աղե, տահազանգում են բնապահպանները, վերջին նկարահանումները փաստում են, պոչամբարը բերնեբերան լցված է, բացի այդ պատը ճաք է տվել։ Թեղուտի հանքում 1 ամսից ավելի տևող դադարը հենց այս տագնապալի վիճակի հետ են կապում բնապահպանները և պատրաստվում են հարցը բարձրացնել օնեսդրական և դատական ատյաններում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Թեղուտի հանքավայրի շահագործման դադարեցումը պայմանավորված է ոչ թե ֆինանսական խնդիրներով, ինչպես պնդում է շահագործող ընկերությունը, այլ մեծամասամբ կապված է Պոչամբարի անկայունության հետ։ Այսօր նման կարծիք հայտնեցին բնապահպանական մի քանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Աշխարհագրագետ բնապահպան Լևոն Գալստյանը վստահ է, 2014-ից աշխատող հանքի Պոչամբարի պատի վրա ճաք կա, որը կարող է հանգեցնել բնապահպանական լուրջ աղետի։ Ընկերությունն իհարկե չի բացահայտում այս իրական պատճառը, իսկ պետական կարգ նոր հասարակական տարբերություն են ցուցաբերում, նշում է Գալստյանը։
Այնտեղ կա լուրջ խնդիր Պոչամբարի պատվարի, ուրեմն տեղաշարժի հետ կապված, որի պատճառով հենց մենք հասկանում ենք, որ այս ընկերությունը դատարանը շահագործում, որտեղ յուրաքանչյուր պա կարող էր այդ Պոչամբարը քանդվել, ոնց որ եղել աշխարի բազմաթիվ երկրներում, քանի որ այդ խնդիրը իրենք արդեն տեսել են և տեսել են դրա շարունակականությունը, իրենք դատարացել են շահագործումը։
Հիշեցնեմ, դեռ հունվարի 12-ին Թեղուտի հանքը շահագործող Վալեքս ընկերությունը հայտարարել էր պղնձի և մոլիբդենի խտանյութի արտադրության դադարեցման մասին, հայտնելով, որ այժմ միջազգային կազմակերպությունները մշակում են հանքավայրի շահագործման ընդլայնման ծրագիր, որով պայմանավորված կավելանան արտադրական ծավալները։ Դրանից 1 ամիս անց էլ փետրվարի 13-ին տեղեկացրել էր, որ տևական դադարի պայմաններում ստիպված է գնալ հաստիկների և աշխատողների թվաքանակի կրճատման, 1200 աշխատակցից թողնելով միայն 300-ին։ Այս հայտարարություններից հետո Թեղուտում են եղել իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության անդամները, դրոնով նկարահանումներ են արել տարածքում ու պարզել, Պոչամբարն այդ պահի դրությամբ բերնեբերան լցված էր։ Խոսակցություններն էր, որ պոչաջրերը լցվում են դեպետ գետն իրականություն է։ Կազմակերպության անդամ Ռաֆայել Աֆրիկյանը հայտնեց, հանքը շահագործող ընկերությունը խողովակի միջոցով ու միայն գիշերային ժամերին է պոչանքը թափում դեպետը, սա տեսել են իրենք, այս մասին գիտեն նաև տեղի բնակիչները։
Խողովակը մոտ 30-40 սանտիմետրանոց տրամագծով խողովակ էր, որը երեկոյան ժամը 8-ից մինչև 5-ն էր աշխատում։ Այսինքն հենց մութը ընկնում էր, մենք գնացինք ու տեսանք, որ խողովակի վրից ահռելի ուժգնությամբ պոչի այդ ջրերն են թափվում, առավոտ 5-ին արդեն ոչինչ չկար, այսինքն ուղիղ դեպետ է թափվում, այո, մենք դա նկարահանել ենք։
Պոչանքի ջրերը դեպետ գետը լցնելու թույլտվություն Վալեքս ընկերությունը չունի, շեշտեց հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը։ Նրա խոսքով այդ խողովակը կառուցվել է 7 ամիս առաջ և գետը լցվող հանքաջրերը էկոլոգիական աղետի են հանգեցնում։ Նա հիշեցրեց, բազմաթիվ գիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, դեպետ գետի ջրի որակն արդեն հասել է ամենավատ 5-րդ աստիճանի։
ԹԵՂՈՒՓԲ-ն չի ունեցել թույլատրություն դեպետ գետ հոսքաջրեր բաց թողնելու, իր ստացած թողարկումից չկա այդ ձև թույլատրություն, դա կոնկրետ խախտումը եւ դա քրեական հանցագործություն է պահեստեության իրենից ենթադրում։
2014-ից մինչեւ այսօր Թեղուտի հանքավայրում որևէ ստուգում չի իրականացվել։ Ազատությանը հայտնեցին բնապահպանության նախարարությունից։ Ըստ լրատվության վարչության պետ Արմեն Վարդանյանի 2015 թվականի հուլիսի 30-ին կառավարության 839-ը որոշմամբ բոլոր տեսակի տեսչական ստուգումները կասեցվել էին, հաշվի առնելով սպասվող բարեփոխումները։ Ինչ վերաբերում է դեբետ լծվող փոչաջրերին, ապա նախարարությունից ասացին, մինչեւ ստուգում չիրականացնեն, ոչինչ ասել չեն կարող։ Նոր մարմնից էլ բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչությունից ազատությանը հայտնեցին, որ Թեղուտի հանքավայրը ընդգրկված է 2018 թվականի տարեկան ստուգումների պլանում։ Պարզաբանում ստանալու համար դիմեցինք նաեւ Վալեքս ընկերությանը, հանրային կապերի պատասխանատու Թագուի Կարապետյանն ասաց. «Պաշտոնական պատասխան ստանալու համար պետք է գրավոր հարցում ուղարկեք»։ Նկատենք, որ ավելի վաղ ազատությունը կրկին գրավոր հարցման փորձել էր հասկանալ, արդյոք հանքի շահագործման դադարեցման հիմքում Պոչամբարի վնասված լինելն է, սակայն ընկերությունից այդ հարցին որևէ հստակ պատասխան չէին տվել։ Մինչև այսօր ընկերության ներկայացրած բացատրությունները չեն բավարարում նաև ազգային ժողովի ելք խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանին։ Նա նշում է, դրանք հավատներ շնչող չեն, կառույցն էլ բավականին փակ է։
Մենք փորձեցինք գնալ, ներկայացանք ընկերությունում, սակայն մեզ թույլ չտվեցին ներս գնալ եւ տեսնել իրավիճակը։ Իհարկե նրանք պետք է ներկայացնեին, մենք նույնիսկ եթե ներս գնային չէինք հասկանա, իրենք պետք է խնդիրը ներկայացնեին, բայց չարեցին եւ ես կարծում եմ մոտեցումը ընկերության կողմից շատ բացասական է, որովհետեւ ոչ թափանցիկ գործունեությունը բազմաթիվ կասկածներ է առաջացնում։
Էկոլոգիական իրավունք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Արթուր Գրիգորյանը տեղեկացրեց, պատրաստվում են դատական գործընթաց սկսել ընդդեմ հանքավայրը շահագործող Վալեքս ընկերության։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրն է, որի հյուրը մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է։ Ծրագրին դուք կարող եք այժմ էլ հետևել Ազատության ուղիղ եթերում, իսկ ես առաջարկում եմ լսել հաղորդումից մի փոքր հատված, որ վերաբերում է քաղաքապետարանում Նուբարաշենի կոյուղաջրերի խնդրից ծագած վերջին սկանդալին։ Լսենք հաղորդման հատվածը։
Արդյոք համարում եք, որ այս միջադեպի կապակցությամբ նաև պետք է քրեական գործարուցվեր, ինչպես իրենք են նշում, ահա այս առևանգելու սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների եւ լիազորությունների չարաշահելու եւ այլ հոդվածներով։
Եվ ուզում եմ հարցի հետ կապված անմիջապես նշել, որ մենք ուշադրությամբ հետևում էինք իհարկե իրադարձությունների զարգացմանը, երբ սկսեցին տեղեկություններ հրապարակվել, դրանից անմիջապես հետո, երբ արդեն նկատեցինք բռնության գործադրման այդ միջադեպը, միանգամից ուշադրությամբ սկսեցինք արդեն նայել խնդրին քրեական վարույթի ընդհացակարգի հարց բարձրացնելու առումով։ Եվ բնականաբար անմիջապես ես արդեն ասել եմ, որ նաև ես խնդիրը միանգամից քննարկեցի գլխավոր դատախազի հետ, իհարկե ստացա այդ պահին պարզաբանում, որ արդեն նյութեր են, իրենք նույնպես նյութեր էին հանձնարարել էին, որպեսզի նյութեր նախապատրաստեն ոստիկանությունում, բայց մենք նաև դրանով չբավարարվելով պաշտոնական նամակով հատուկ դիմեցի ընդ որում երկրորդ հարցը ենք բարձրացրել, այնտեղ որոշակի հրապարակումներ կային, որ լրագրողի աշխատանք է խոչում դոդվել։ Քանի որ լրագրողների աշխատանքը եւ ընդհանրապես լուսաբանման հետ կապված հարցերը չափազանց կարեւոր են, այն էլ կապված ավականու նիստերի հետ, դրա համար մենք նաեւ բարձրացեցինք այդ հարցը, որպեսզի քննարկվի պարտադիր խնդիրը, ընդ որում ես կարծում եմ ճիշտ վարվեցինք, որ նաեւ բարձրացեցինք ավականու կին անդամների նկատմամբ գործադրելու հարցը։ Պետք է ասեմ, որ ներկայում նյութեր նախապատրաստում են, այո, քրական հետապնդման նաև եթե արդեն երբ հարուցվել է արդեն, մենք այստեղ ընթացքի հետ կապված արդեն միջամտելու բուն ընթացքին իրավասություն ունենք, այլ պարզապես պետք է հետևողականություն ցուցաբերենք։ Հիմա մենք ուշադրությամբ այս ուսումնասիրում ենք նաև Զարուհի Փոստանջանի փաստարկները եւ նաև մյուս կողմի պարզաբանումները պետք է ստանանք։ Ըստ այդմ արդեն որքանով իրավասությունը թույլ է տալիս, գնահատականներ կհնչեցնենք։ Մեկ բան հստակ է, նմանատիպ միջադեպերը բացառապես պետք է քննվեն քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված ընդհացակարգի շրջանակում։ Սա է այն ընդհացակարգը, որը առավելագույնս արդյունավետ հնարավորություն է տալիս պարզել միջադեպի հանգամանքները, եւ դրա համար էլ ըստ այդմ, այսպես ասեմ, թելադրված էին մեր գործողությունները նաեւ։
Պարոն Թաթոյան, այնուամենայնիվ ես դեպքի կապակցությամբ եւս մի հարց ու կանցնենք այլ թեմաների։ Մի քանի օր առաջ ժողովուրդ օրաթերթին հարցազրույց էր տվել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը եւ իր այս հարցազրույցից, թե հարցին ի պատասխան թե քրեական գործով արդեն կան կասկածյալներ, ովքեր են նրանք, նա պատասխանել էր, որ որևէ մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում դեռևս չի հարուցվել, այսինքն որևէ մեկը կասկածյալի կամ մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ դեռևս չունի։ Սա ձեզ համար տարօրինակ չէ, որ այդ կատարվածի տեսանյութերը լայնորեն տարածված են, շատ հստակ էր, թե ով է ում ապտակել, ով է ում մազերից քաշել եւ այլն։
Հիմա տեսեք, այն որ պետք է դատավարական ընդհանցակարգ սկսելու պայմաններում իհարկե որոշակի պահի արդեն հարուցվի քրեական հետապնդում, հետեւաբար ներգրավեն կասկածյալ մեղադրյալ, դա հստակ է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ արդեն ընթացքին, հա, թե դա երբ տեղի կունենա, դա արդեն ընթացքը պետք է ցույց տա։ Դրա համար մենք հիմա նաև հնարավորություն կունենանք գնահատականը տալու, երբ նաև մենք ունենանք ամբողջական պարզաբանումները թե կասկածյալի թե մեղադրյալի առումով։ Այն որ պետք է այս դեպքում մենք քրեական հետապնդման հարուցում ունենանք հնարավորինս կար ժամկետներում, դա հստակ է, եւ բացի այն պետք է գործողությունները, ես կարծում հնարավորինս սեղմ ձեռնարկվեն այն առումով, որ արդյունքի հասնեն։ Հակառակ դեպքում որքան այսպես ձգձգվի ընթացքը կամ գոնե այդպիսի տպավորությունը ստեղծվի, դա առաջացնելու է խնդիր վերջնական արդյունքի տեսանկյունից նույնպես։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս քրիստոնյաների կարևորագույն սրբատեղին համարվող Երուսաղեմի սրբարության տաճարի դռներն արդեն երկրորդ օրն է փակ են ի նշան բողոքի։ Սրբատեղի համար պատասխանատվություն կրող Հռոմի Կաթոլիկ հույն ուղափառ եւ հայ առաքելական եկեղեցիների ներկայացուցիչները հայտնել են, որ տաճարը փակելով բողոքում են քրիստոնեական եկեղեցին հարկելու եւ հողերի օտարում իրականացնելու Իսրայելի իշխանությունների մտադրության դեմ, հաղորդում է Արտյոմ Չեռնոմորյանը։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ քրիստոնեական աշխարհի ուխտավորության ամենակարևոր սրբավայրերից մեկը Երուսաղեմի Սուրբ Հայության տաճարի դռները փակ են։ Երեկ առավոտյան ժամը 12-ին Երուսաղեմի 3 իրավատեր քրիստոնեական համայնքների հոգևոր պետերը, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, հույն պատրիարք Թեոֆիլուս III-ն ու լատինաց Սուրբ Երկրի Քուստոս Ֆրանչեսկո Պատոն ի նշան բողոքի փակեցին Սուրբ Հայության տաճարի դռները եւ տաճարի մուտքի առջև ընթերցեցին երեքի կողմից ստորագրված հայտարարությունը։ Այս հայտարարության տեքստի մի հատված երեք հարավանությունների ղեկավարները դեռևս հրապարակել են անցյալ տարվա սեպտեմբեր ամսին։ Հայտարարությունը շահսխիս ձևով քննադատում է Իսրայելի Քնեսեթի ու Երուսաղեմի քաղաքապետարանի հակաքրիստոնեական դիրքորոշումը քրիստոնեական համայնքի ու քրիստոնեական եկեղեցիների դեմ։ Նրանք մեղադրում են հրեական իշխանությունների գործող ստատուս քվոյի խախտման եւ քրիստոնյաների իրավունքների ոտնահարման մեջ։ Պարզաբանումներ ստանալու համար դիմեցին Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի ու ընծայրանի տեսուչ հայ գորյուն վարդապետ Բաղդասարյանին։
Տաճարի դուրը փակվեց ի նշան բողոքի և հոգևոր պետերը բողոքում են երկու որոշման դեմ։ Առաջինը քաղաքապետարանի որոշման դեմ, որով հրահանգվել է Սուրբ Երկրի քրիստոնյա համայնքներից, եկեղեցիներից և քերից հարկ կանձել, ինչից դարեր շարունակ քրիստոնեական համայնքները ազատված են եղել։
Խոսքը արնոնա կոչվող հարկի մասն է, որը տարիներ շարունակ Երուսաղեմի քաղաքապետարանը փորձում է գանձել Երուսաղեմի քրիստոնյական համայնքներից, ու այժմ նույնիսկ ավելի հեռուն գնալով եկեղեցական ունեցվածքի բռնագրավման բանկային հաշիվների սառեցման ճանապարհով են ուզում գանձումներ իրականացնել Երուսաղեմի քաղաքապետարանի ղեկավարությունը։ Այս մասին մասնավորապես նշվում է քրիստոնյա առաջնորդների հայտարարության մեջ։
Իսկ երկրորդը, հոգևոր պետերը բողոքում են այն օրինագծի դեմ, որը ներկայիս շրջանառվում է Քնեսեթում եւ երեք պետք է քննարկում տեղի ունենար, բայց եկեղեցու դռները փակելու պատճառով մի շաբաթով հետաձգվել է այդ քննարկումը Քնեսեթի հանձնաժողովներից մեկում։
Այդ օրինագծով, եթե Երուսաղեմի քրիստոնյա համայնքներն իրենց հողերը վարձակալության տան որևէ մի երրորդ կողմի կազմակերպության կամ անհատի, այլ ոչ թե կառավարության հավանության արժանացած կազմակերպության ու առանց Քնեսեթի նոր ստեղծվելիք հանձնաժողովի ու կառավարության համաձայնությունը ստանալու, ապա այդ հողերը նույնիսկ բռնագրավվելու են հոգուտ Իսրայելի։
Այս երկու հարցերի առումով էր, որ ի նշան բողոքի փակվեց եկեղեցին եւ մեջը հիմա փակ է, որովհետեւ ասենք Քնեսեթի քննարկումը ընդհանրապես մի շաբաթով է հետաձգվել, իսկ մեր պահանջն է, որ այդ օրինագիծը ընդհանրապես չեղարկվի եւ որպես օրինագիծ չմտնի Քնեսեթի լիագումար նիստ եւ օրենքի ուժը ստանա։ Եվ երկրորդն էլ, քաղաքապետարանը այդ որոշումը չեղարկվի եւ ինչպես որ դարեր շարունակ եղել է ավանդություն, եկեղեցիներն ու վանքերը ազատված են եղել հարկ վճարելու, շարունակվի այդ ավանդը։
Հայ հոգեվորականի կարծիքով Սուրբ Հայության տաճարի ների փակումը բավական արդյունավետ միջոց է։
Բավական էֆեկտիվ միջոց է, որպեսզի երկու որոշումներն էլ վերանայվեն եւ չեղարկվեն։
Իսկ արդյոք արցական քրիստոնյական աշխարհից հնչում են համերաշխության կոչեր, թե քննադատում են պատրիարքների որոշումը քրիստոնյա ուխտավորների դիմաց դռները փակելու որոշման հետ կապված։
Այս պահին, ինչպես որ տեսնենք, բավական դրական է արձագանքը, ոչ մի քննադատություն չենք տեսել եւ միայն մեզ աջակցող այսպես հայտարարություններ ենք լսել։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը մերժել է նախագահի թեկնածու Քսենիա Սոբչակի բողոքը եւ օրինական է ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը Վլադիմիր Պուտինին որպես նախագահի թեկնածու գրանցելու վերաբերյալ։ Սոբչակը դիմել էր դատարան պնդելով, որ նույն անձի կողմից երկու ժամկետից հետո նախագահի թեկնածու առաջադրվելը հակասում է սահմանադրությանը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը մերժել է Ռուսաստանի գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին որպես նախագահի թեկնածու գրանցելու վերաբերյալ նախագահի թեկնածու Քսենիա Սոբչակի բողոքը։ Դատարանը հղում է անում Ռուսաստանի Սահմանադրական դատարանի բացատրության նառնային, որ սահմանադրությունը նույն անձին արգելում է նախագահ ընտրվել երկու ժամկետից ավելի անընդհատ, ոչ ընդհանրապես։ Այսինքն սահմանադրության համաձայն տեսականորեն ցանկացած անձ կարող է 4 անգամ էլ ընտրվել նախագահ, միայն թե երկրորդ ժամկետից հետո Արնվազն մեկ ժամկետ նախագահ պետք է ընտրվի մեկ այլ անձ, այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես տեղի է ունեցել Ռուսաստանում։ Մինչև 2008-ի սահմանադրական փոփոխությունները Ռուսաստանում նախագահ ընտրվում էր 4 տարով։ Սահմանադրության որոշ փոփոխություններ անցկացնելուց հետո Ռուսաստանում նախագահության ժամկետը երկարաձգվել է 6 տարով։ Պուտինը նախագահ է ընտրվել առաջին անգամ 2000-ին, 2004-ին նա վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում, 2008-ին իշխանությունը Ռուսաստանում Պուտինը 4 տարով հանձնել էր Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մեդվեդևն էլ իր առաջին Գերուտներից մեկում հայտարարել էր, որ պետք է սահմանադրական փոփոխություններ մտցնել եւ նախագահության ժամկետը երկարացնել 2 տարով։ 2012-ին արդեն 6 տարով Ռուսաստանում երրորդ անգամ նախագահ է ընտրվում Վլադիմիր Պուտինը։ Մարտի 18-ին Պուտինը նախագահ է վերընտրվելու 4-րդ անգամ, եւ եթե սահմանադրությունը չփոխվի, սա Պուտինի նախագահության վերջին ժամկետն է լինելու վերջին 6 տարիները։ Գերագույն դատարանում նախագահի թեկնածու Քսենիա Սոբչակը հայտարարել էր այսօր, որ իր հիմնական հարցերի պատասխանները նա չի ստացել եւ ընդգծել է առանց իշխանության փոփոխության երկրի զարգացումը հնարավոր չէ։ Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում մարտի 18-ին են տեղի ունենալու։ Նախագահի թեկնածուները 8-ն են, նրանցից ամենաակտիվները լրագրող Քսենիա Սոբչակն է, կոմունիստների թեկնածու մեծահարուստ Պավել Գրուդինինը, ԼԴՊ-ի կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին եւ գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով սակայն ակտիվ նախընտրական պայքարին չի մասնակցում, նրա փոխարեն դեանում է Պուտինի շտաբը։ Մարտի 1-ին սակայն Պուտինը հանդես է գալու Դաշնային խորհրդին իր ավանդական ուղերձով, որն այս անգամ նախընտրական բնույթ է կրելու, ինչպես նշում են ռուսաստանցի փորձագետները։ Ուղերձը պետք է լիներ, հիշեցնեմ, դեկտեմբերին, սակայն Կրեմլը որոշել էր այն հետաձգել ընտրությունների պատճառով։ Ռուսական աղբյուրները այսօր գրել են, որ Պուտինի նոր նախագահության հիմնական ծրագիրն ուղղված լինելու աղքատության դեմ պայքարին, գոնե հրապարակավ Պուտինի նոր ծրագրի հիմքում սոցիալական հարցերն են լինելու։ Ազաբաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հերքում է, թե Արգենտինայում Ռուսաստանի դեսպանատան տարածքում հայտնաբերված թմրանյութի մասին տեղյակ են եղել դեսպանն ու մյուս դիվանագետները։ Ռուսական կողմը պնդում է, կոկայինով լցված 12 ճամպրուկների գործով կասկածվողը դիվանագետ չի եղել եւ դիվանագիտական առաքումների հետ կապ չի ունեցել։ Թմրանյութի հետ կապված սկանդալը ծագեց անցած շաբաթ, երբ Արգենտինայի անվտանգության նախարարությունը հայտնեց բացահայտման մասին, շեշտելով, որ մաքսանենգությունը բացահայտվել է երկու երկրների իրավապահների համագործակցության շնորհիվ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Այս դետեկտիվային պատմությունը սկսվել է 2016 թվականին, երբ Արգենտինայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանն առընթեր ռուսական դպրոցի նկուղում հայտնաբերել են ճամպրուկներում տեղավորված սպիտակ փոշի պարունակող կասկածելի փաթեթներ։ Դեսպան Վիկտոր Կորոնելին դիմել է Արգենտինայի ոստիկաններին, որոնք զննություն են անցկացրել, հետազոտել են փոշին եւ հայտնել, որ փաթեթներում թմրանյութ է՝ կոկային։ Տոդո Նոտիսիաս արգենտինական պարբերականի փոխանցմամբ 12 ճամպրուկներում հանցագործները տեղավորել են 360 փաթեթ, ընդհանուր հաշվով 389 կիլոգրամ կոկային։ Արգենտինայի անվտանգության նախարար Պատրիցիա Բուլրիչը հաստատել է, որ գործողությունը համատեղ ջանքերով իրականացրել են երկու երկրների իրավապահները։
Llega el embajador ruso con 3 miembros del Servicio Federal de Seguridad rusos.
Ռուսաստանի դեսպանը եւ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության 3 աշխատակիցներ ինձ այցելել եւ տեղեկացրել են, որ դեսպանատան տարածքին կից շենքում հայտնաբերվել է նյութ, որը կարող է թմրադեղ լինել, ասել է նախարարուհին։
embajada rusa, territorio ruso, podían y sospechaban que había droga.
Ըստ ռուսական կողմի թմրանյութով ճամպրուկները դեսպանատուն է բերել մի անձ, ով հենց 2016 թվականին ավարտել է աշխատանքը ռուսական առաքելությունում։ Նա, ինչպես Մոսկվան է պնդում, դիվանագետ չի եղել եւ տեխնիկական աշխատանք է կատարել։ Քննությամբ պարզվել է, որ այդ գործի հետ առնչություն ունեն 2 մարդ Արգենտինայում եւ 3 մարդ Ռուսաստանում, կասկածալներից մեկը Բուենոս Այրեսի ոստիկանության տեսուչ է, մյուսը ռուսաստանցի նախկին պաշտոնյա։ Կան ձերբակալվածներ, մի կասկածյալ թաքնվել է Գերմանիայի տարածքում։ Արգենտինայի ոստիկանները կոկայինը փոխարինել են ալյուրով, ճամպրուկներում տեղադրել են GPS-ներ, գլոբալ տեղորոշման համակարգեր եւ սպասել այն օրվան, որ թմրանյութի հնարավոր պատվիրատուն կամ փոխադրողը որևէ քայլի դիմի։ Արգենտինացիները իրականացրել են նաև կասկածյալների հեռախոսազրույցների գաղտնալսումներ։
En este cargamento de 389 kilos son alrededor de 50 millones de euros.
389 կիլոգրամ թմրադեղի արժեքը մոտ 50 միլիոն եվրո է, այս թիվը ձեզ հայտնում եմ, որ պատկերացում կազմեք Ռուսաստանում կոկայինի մաքսանենգության հանցավոր բիզնեսի ծավալի մասին, ասել է Արգենտինայի անվտանգության նախարար Բուլրիչը։
Medido en dinero de venta de cocaína en Rusia.
Ռուսական կողմը բարձր է գնահատում երկու երկրների իրավապահների համագործակցությունը եւ միաժամանակ զարմանք հայտնում այդ թեմայով լույս տեսնող որոշ հրապարակումների կապակցությամբ։ Արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան ընդգծել է, որ Արգենտինայում Ռուսաստանի դեսպանը եւ մնացած դիվանագետները որևէ առնչություն չունեն այդ հանցավոր ծրագրի հետ, իսկ նախկին աշխատող կասկածյալը դիվանագետի կարգավիճակ չի ունեցել։ Զախարով Ռուսան հերքել է նաև կոկայինը դիվանագիտական փաստով Ռուսաստան փոխադրելու չարագործին վերագրվող մտադրության մասին վարկածը, նշելով, որ նախկին աշխատակիցը պարզապես չէր կարող նման բան անել, քանի որ չուներ փոստի հետ որևէ առնչություն։ Փոստի, նամակների, ծանրոցների, ճամպրուկների համար, ըստ Զախարովայի, պատասխանատու են սահմանափակ թվով դիվանագետներ, ովքեր ունեն պաշտոնական թույլտվություն։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը այսօր 10 լրատվական ցակալությանն ասել է, որ կոկայինին վերաբերող ապատեղեկատվությամբ որոշ աղբյուրներ փորձում են վարկաբեկել Ռուսաստանի դիվանագետների աշխատանքը։ Նա ասել է, որ 12 ճամպրուկները փոխադրել են Ռուսաստան, որտեղ եւ անցյալ տարվա դեկտեմբերին նոր ձերբակալություններ են կատարվել։ Մոսկվան այսօր հայտնել է, որ գործի քննությունը շարունակվում է, հնարավորեն նոր ձերբակալություններ։
Կիրակի օրը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հանրային ելույթում խիստ քննադատության է ենթարկել Միացյալ Նահանգներին, ՆԱՏՕ-ում իրենց դաշնակից պետությանը մեղադրելով դավաճանության մեջ։ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի հարաբերությունները առավել լարվեցին սիրական պատերազմում միմյանց դեմ մարտնչող ուժերին պաշտպանելու պատճառով։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը խստորեն քննադատել է Միացյալ Նահանգներին սիրիական քրդական կազմակերպություններին աջակցելու համար։ Նա Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է դաշնակիցներին դավաճանելու մեջ։ Անցած կիրակի Էրդողանը այցելել էր Սիրիայից սահմանակից Թուրքիայի հարավարևելյան Գազինաթեփ նահանգ, նախկինում սա հայաբնակ այն թափն է, նա այնտեղ մասնակցել է իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության նահանգային համագումարին, սակայն մինչ համագումարը ելույթ ունենալով բազմամարդ հանրահավաքում, Էրդողանը խստորեն քննադատելով ԱՄՆ-ին ասել է. «Մեջբերում եմ. Նրանք, որ գալիս են 11,000 կիլոմետր հեռավորությունից, նրանք, որ վճարում են քրդական կազմակերպությունների աշխատավարձերը, եթե դուք մեր դաշնակիցն եք, արեք այնինչ հարիր է դաշնակցին, եթե ոչ, ասեք մեզ այդ մասին, մենք քայլեր ենք կատարել մեր դաշնակիցների հետ և չենք դավաճանել նրանց, և չենք հարգի նրանց, ովքեր կդավաճանեն մեզ», այն թափում հայտարարել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը Միացյալ Նահանգներին նաև մեղադրել է նրա խոսքերով ֆեթուլական ահաբեկչական կազմակերպությանը պաշտպանելու մեջ. «Ով է կանգնած Գյուլենի հետևում, դուք այնտեղ թաքցնում եք մի մարդու, ով ձեր ռազմավարական դաշնակից երկրում հեղաշրջման փորձ է կատարել, եթե դուք նրան մեջ չեք հանձնում, ես դա չեմ կարողանում բացատրել իմ ժողովրդին», ասել է Էրդողանը, պնդելով, որ Վաշինգտոնը պետք է Թուրքիային արտահանձնի 2016 թվականի հեղաշրջումը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին, ով բնակվում է ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիա նահանգում։ Էրդողանն ասել է, որ Չեխիայից նույնպես պահանջել են Թուրքիային արտահանձնել քրդական գազմակերպության նախկին ղեկավարին։
Թեմենիմիզ օդուր կի Չեխիա ինշալլահ բունու Թուրքիայի տեսլիմ էդեր։
Նշեմ, որ քրդական ժողովրդավարական միություն կուսակցության նախկին առաջնորդ Բեքիր Բոզդաղը 3 Պրահայում ձերբակալվել է Ինտերպոլի թուրքական գրասենյակի պաշտոնական հայցի հիման վրա։ Իր ելույթում Էրդողանը խստորեն քննադատել է նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, ուղղակի հայտարարելով, որ նա մարդասպան է, բայց այս դեպքում ոչինչ չի ասել Ասադին պաշտպանող Ռուսաստանի հասցեին։ Սիրիայի Աֆրին նահանգում թուրքական բանակի ռազմական գործողությունը Էրդողանը արդարացրել է Աֆրինի բնակիչներին պաշտպանելու պատրվակով, ասելով, թե ռազմական գործողությունը Աֆրինում կշարունակվի։ Հանրահավաքից հետո Արդարություն և Զարգացում կուսակցության նահանգային համագումարում Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան վճռական է Սիրիայի մահաբեկչական խմբերի դեմ պայքարում։ Անցած հունվարի 20-ից թուրքական բանակը մտել է Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Թուրքիային սահմանակից Աֆրին նահանգը։ Քրդական ջոկատների վերահսկողության տակ գտնվող այս նահանգում մարտական գործողությունները մինչև հիմա շարունակվում են։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և Սասնա Ծրերի դատական նիստերի ակտիվ մասնակից հայկանանց ճակատի անդամ Հասմիկ Սարգսյանը իրավապահներին ահազանգել է օրերս իր վրա տեղի ունեցած հարձակման մասին։ Սաստ Սարգսյանի առաջին դեպքը չէ, անցած տարի էլ Շենգավիթի դատարանի բակում ծակել էին իր մեքենայի անվադողը։ Այս դեպքերը հայկանանց ճակատի անդամը կապում է Սասնա Ծրերին և Ժիրայր Սեֆիլյանին իր աջակցության հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հարցերը տվեցին հիմնականում, թե տեսել եմ արդյոք թե ոչ, դա է հիմնականում եղել։
Հայկանանց ճակատ նախաձեռնության անդամ Սասնա Ծրերի և Ժիրայր Սեֆիլյանի աջակից 47-ամյա Հասմիկ Սարգսյանն այսօր ոստիկանությունում բողոք է գրել, նկարագրելով 2 օր առաջ տեղի ունեցած իր պնդմամբ մահափորձը։ Ասում է, փետրվարի 24-ի երեկոյան իր վրա հարձակվող երիտասարդի դեմքը չի հասցրել տեսնել։
Կապիշոնով էր ուղակի բաճկոնը, կապիշոնով բաճկոնով, աչքերին քաշած երիտասարդ էր։ Մի ակնթարթ եմ տեսել, կոնկրետ չեմ կարող ասել, թե ինչը որից հետո։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Հասմիկ Սարգսյանից բողոքը ստանալուց հետո նյութեր են նախապատրաստվում։ Ակտիվիստ կինն ասաց, որ վնասված բաճկոնը ոստիկանությունն արգրավել է կցելով նյութերին։ Հասմիկ Սարգսյանը ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա Ծրերի և զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու, ուզենքի գործադրմամբ շենքեր գրավելու մտադրության համար մեղադրվող հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի դատական նիստերի ակտիվ մասնակիցներից է։ Ոստիկանությունում բողոք գրելուց հետո ազատության այդ զրույցում պնդեց, այս ամենն իրեն վախեցնելու համար է արվում իշխանության կողմից։
Գտնում եմ, որ ինձ վախացնելու համար է այս ամենը, համոզված եմ, որ վախացնելու մթնոլորտ են ուզում ստեղծեն և համախոհների նկատմամբ, և առավելևս իմ նկատմամբ։ Նպատակը իրենք ուզում են վախի մթնոլորտ ստեղծեն, մարդիկ, որ քիչ դատարաններ, մարդիկ, որ աջակիցները քչանան, ծռերին չհամագրեն, բայց բոլորը այն մարդիկ, ովքեր գալիս են, բոլորն էլ գիտակցաբար են գալիս ու հանուն ծռերի անձամբ ես պատրաստ եմ մինչև վերջ գնալու և Սեֆիլյանի դատերին և ծռերի և կաջակցեմ միշտ։
Ուղեկցելով մեզ իր բնակության վայր, Հասմիկ Սարգսյանը ցույց տվեց շքամուտքը, որտեղ էլ տեղի է ունեցել վարկյաններ տեված դեպքը։
Այս հարթությունը բարձրացել եմ ու ինքը այստեղից արագ մոտեցել է ինձ։ Մի քանի վարկյաններ ա տեղը բոլորը, ինքը մոտեցել ա, հարվածել ա, արագ մի հատ, մի հարված, խփել ա ու անցել ա։ Ընդհանրապես ես չզգացի այդ պահը, ոնց որ շոկ ապրեցի, ներս մտնելով ստեղ լուսավորություն կա, ստեղ շատ մութ ա այս հատվածը։ Լուսավորության տակ տեսա, որ կտրված ա արդեն բաճկոնը, թևս և կրծքավանդակս։ Ինձ թվում է, իրենք վախեցնելու համար արեցին այդ ամենը, եթե ուզենային, երևի հաջորդը նշանակում է ավելի վատ կլինի։
Հայկանանց ճակատ նախաձեռնության համակարգող Սյուզան Սիմոնյանն ով Հասմիկ Սարգսյանի հետ միասին ոստիկանություններ գնացել, ազատությանն ասաց, փորձում են հաշվեհարդար տեսնել ակտիվ գործունեություն ծավալող մարդկանց հետ։
Դե գիտեք, որովհետև Հասմիկը շատ կարևոր առաքելություն է իրականացնում հայկանանց ճակատում, նա գթության խումբն է համակարգում և արդեն 1 տարի է զբաղված է Սասնա Ծրերին հանձնուկներ տանելով։ Փաստորեն նա ամեն շաբաթ պարտադիր, եթե ոչ շաբաթը երկու անգամ հայտնվում է բանտերում եւ նուբարաշենում եւ արտաշենում եւ արմավիրում եւ հիվանդանոցում դատապարտյալների, նա բոլորի շտապօգնությունն է, ում ինչ անհրաժեշտ է հասմիկն է տանում եւ հասցնում եւ նաեւ հանձնուկները։
Ոստիկանություն դիմաց կանայք կարծում են, իրավապահները չեն գտնի հանցագործին։
Հանցավոր, քրեացին եւ քրեական համակարգի ձեռագիրն է, ուրիշ ինչ կարող եմ ասել։ Եթե կանանց հետ պայքարում են եւ դատարանի կանանց դեմ էլ պայքարի մեթոդ չեն ունեցել եւ բիզ են մցնում նրա մեքենայի, այսինքն ինչ ողորմելի վիճակում պետք է լինեն իրենք, որպիսի նման քայլի գնան։
Կանայք հիշում են նաև ամիսներ առաջ կրկին Հասմիկ Սարգսյանի հետ տեղի ունեցած երկու դեպքերը. Սեֆիլյանի եւ Սասնածրերի դատական նիստերի ժամանակ դատարանի բակում անհայտ անձինք վնասել էին նրա ավտոմեքենայի անվադողը, երկրորդ դեպքում անհայտ ցակման փեղուկով տարատեղադրել անվադողերի վրա։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ կուսումնասիրվեն հայ կանանց ճակատի ներկայացրած տվյալները, ինչպես նաև նախկինում նման հնարավոր դրսևորումների հետ դրանց առնչությունը եւ կտրվեն քրեա իրավական գնահատականներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Արդյոք ավելի լավ կպահպանվեն քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքները կառավարության ենթակայությամբ ձևավորվող նոր տեսչական մարմնի գործունեության պայմաններում։ Նախկինում աշխատանքային իրավունքների հսկողությունն ու պահպանումը վերապահված էր առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գործող աշխատանքի տեսչությանը։ Հասարակական կազմակերպությունները, սակայն, թերահավատ են պնդում են մի շարք կարևոր լծակներ, նոր ձևավորվող տեսչական մարմինը չի ունենա։ Լսենք Նարինե Ղարեչյանին։
Որքանով է պաշտպանված աշխատողի իրավունքը Հայաստանում, ոլորտում առկա խնդիրները կարող է լուծել նոր կազմավորվող տեսչական մարմինը, արդյոք աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծում շեշտը դրվել է հենց աշխատողի իրավունքի պաշտպանության վրա։ Թեմայի քննարկումն էր այսօր միավորել տեղական ու միջազգային մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Քննարկմանը ներկա իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը հիշատակեց աշխատողների իրավունքների խախտման ամենավառ օրինակներից մեկը։ Տարեսկզբին SAS Group-ում արված աղմկահարույց ձայնագրությունը, երբ գործատուն սպառնալով ու նաև ծաղրելով հորդորում էր աշխատել SAS-ի սեփականատեր ազգային ժողովի падգամավորի թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, նախազգուշացնելով, որ ով ապրիլի 2-ի խորհրդանական ընտրություններին ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։ Սակունցը հարցրեց՝ տեսչական մարմինը կարող է վերականգնել այս աշխատողների խախտված իրավունքը։
Մենք տեսնում ենք, որ մի ամբողջ 200 առնվազն 300 հոգեանց խմբում ոչ մեկը չի համարցակում մի ծպտուն հանի, երբ որ գործատուն խոսում է, ասենք թե որոշակի պահանջներ է դնում, հա, տեսնում եք, այսինքն այստեղ խնդիր կա արդյոք աշխատանքի պետական տեսչությունը կլուծի այդ խնդիրը։
Կառավարության տեսչական բարեփոխումների խմբի ղեկավար Հայկ Այվազյանը հիշեցրեց, տեսչական մարմինը դատարան չէ, աշխատողն ինքը պետք է իր իրավունքների մասին տեղյակ լինի։
Միգուցե մարդը, որպեսզի պաշտպանի իրավունքները, պետք է իմանա, որ այդ իրավունքներն ունի։ Պետք է իմանա ընդհանրապես, որ կարելի է դրանք պաշտպանել։ Նույն, ասենք, պետական մարմնի առկայությունից ենք խոսում, նույն պարոն Սակունցի մեջ բերած դեպքի առումով կարծես թե քրական գործի հարություն պիտի լիներ։ Հիմա մենք ինչ ենք ակնկալում, որ տեսչություն լիներ, այդ հարցը չէր լինելու, թե այստեղ ուրիշ մեխանիզմներ, ընդհանրապես ուրիշ տիպի կարգավորումներ է պետք խորանալ, հասկանալ։
Մինչև 2013 թվականը գործող աշխատանքի տեսչությունը, որը մի քանի տարի անց միավորվել է սանիտարահամաճարակային տեսչության հետ ու կոչվել առողջապահության պետական տեսչություն, այժմ էլ կոչվում է տեսչական մարմին։ Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության փորձագետ Ավետիկ Մեջլումյանը կարծում է, որ այս նոր տեսչական մարմինը առհասարակ չունի այն կարևոր լծակները, որոնք կօգնեն աշխատողին վերականգնել խախտված իրավունքը։ Կառավարության տեսչական բարեփոխումների խմբի ղեկավար Հայկ Այվազյանը հակադարձում է, նախկին տեսչությունն այդ գործիքներն ուներ, բայց դրանք չէին գործում։ Պնդեց, ստուգիչ ու պատժիչ տեսչական մարմինների առկայությունը մեծացնում է կոռուպցիոն ռիսկերը, իսկ աշխատողները իրենց խախտված իրավունքները վերականգնելու համար միևնույն է կրկին դատարան էին գնում։
Ներկայիս տեսչությունը, տեսչական մարմինը արդեն զբաղվում է միայն աշխատողների առողջության անվտանգության հարցերով, ընդ որում այդ առողջության ու անվտանգության հարցերն էլ, կարելի ասել, որ նեղ են մեկնաբանում տրամաբանվում, օրինակ, ասենք աշխատավայրի կահավորանքը, տեխնիկական սարքերը եւ այլն։ Հիմա այդ գործառույթը չունի տեսչական մարմինը։ Այսինքն ստացվում է, որ օրինակ անօրինական աշխատողներ չեն կարող բացահայտել, դա արդեն խնդիր է։
Հայաստանում արմիությունների կոնֆեդերացիայի իրավաբանական բաժնի պետ Միքայել Փիլիպոսյանն անդրադառնալով աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծին ասաց, դրանք հիմնականում չեն համապատասխանում սահմանադրությանը, աշխատանքային օրենսդրությանն ու աշխատանքի միջազգային կազմակերպության այն նորմերին, որոնք Հայաստանը վավերացրել է։ Փիլիպոսյանը նշեց, շատ երկրներում, եթե մեկից ավելի անգամ երկարացվում է աշխատողի պայմանագիրը, ապա այն դառնում է անորոշ ժամկետով, այսինքն հիմնական։ Ասաց, սա այն դեպքում, եթե ընդհատման ժամանակահատվածը մեկ պայմանագրից մյուսին անցնելը չի գերազանցում մեկ ամիսը։
Սա փաստորեն գործադուի ձեռքին մի հատ զենք է տալիս։ Լսիր, ուշադիր լսի, այստեղ մեկամսյա ժամկետ է սահմանված։ Զգուշերիր այդ ժամկետը, անցնելուց հետո նոր միայն քո անելիքներ անես։ Իհարկե, որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրի այդ անորոշ ժամկետով կնքելու այդ արատավոր պրակտիկան այսօր Հայաստանում բավականին լայն տարածում է ստացել։ Այս արատավոր պրակտիկան վերացնելու այդ փորձը կարծես թե իջի է դառնում վերջին հաշվով հենց այդ նույն փոփոխություններով։ Ես չեմ իմանում, թե տվյալ դեպքում այս փոփոխության իմաստը որն է։
Թե արմիությունների կոնֆեդերացիայի իրավաբանական բաժնի պետն ու թե փորձագետ Ավետիք Մեջլումյանը նշեցին, աշխատանքային օրենսգրքում արված փոփոխություններն ու նոր ձևավորվող տեսչական մարմինը միևնույնն է մի շարք կարևոր հարցեր չեն լուծում։ Աշխատողն ու իրավունքը խախտվել է, միևնույնն է դրանք վերականգնելու ճանապարհին մնում է մենակ, միակ ելքն էլ շարունակում է մնալ դատարանը։ Խնդրով զբաղվող մի շարք փաստաբաններ, հիշեցնենք, պնդում են, նույնիսկ դատարան դիմելը լուծում չէ երբեմն, եթե գործատուն զորեղ է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության 4-րդ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը դեռ ստեղծագործական միությունների ներկայացուցիչների հետ չի հանդիպել, բայց առաջիկայում նման հանդիպում սպասվում է։ Մինչ այդ արդեն ստեղծագործական երկու միությունների ղեկավարներն անդրադարձել են Արմեն Սարգսյանի թեկնածությանը։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
Ինչ ակնկալիքներ ունեն մտահորականները, մասնավորապես գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանն ու նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը առաջիկա նախագահական ընտրություններից։ Ինչ փոփոխություններ են ակնկալում նոր նախագահից արդեն իսկ հանրապետական կուսակցության կողմից պաշտոնապես որպես նախագահի թեկնածու առաջադրված Արմեն Սարգսյանից, և առհասարակ առաջիկայում ինչ սպասելիքներ ունեն թե հասարակական, թե քաղաքական, թե սոցիալական, թե մշակութային ասպարեզում խորհրդարանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո։ Այսօր տեսակետ ակումբում հյուրընկալված վերոնշյալ երկու ստեղծագործական միությունների ղեկավարների համոզմամբ շատ ճիշտ է ընտրված Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ։ Արմեն Սարգսյանը դեռ ստեղծագործական մտավորականության հետ հանդիպում չի ունեցել, բայց գիտեն, որ առաջիկայում նման հանդիպում տեղի է ունենալու։ Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով։
Իհարկե, ես ասուրիսը շատ ուրիշ եմ ցածվել, եթե մենք հանդիպացին էինք եւ առաջին հարցեր քննարկացին էինք։ Սակայն դեռ ժամանակ կա, կարծում դա արժևում է։ Ես օպտիմիստ եմ եւ այս դեպքում ելս սպասում եմ դրական փոփոխություններ, զարգացումներ։ Գիտեք, մեզ գալիս է որպես նախագահ մի մարդ, որը համբավ ունի համաշխարհային, սա ոչ թե տեղական իմաստով մեծություն է, այլ մեծ ասպարեզ տեսած եւ մեծ փորձ ունեցող մարդ է, որի փորձը եւ հնդկությունը կարծում պետք է օգտակար լինի Հայաստանի։
Կարեն Աղամյանն իր խոսքում թռուցիկ անդրադարձավ նաեւ Հայաստանում այսօր առկա եւ հրատապ լուծման կարիք ունեցող խնդիրներից մի քանիսին, շեշտելով, որ բոլորն այս մասին գիտեն, ոչ միայն գիտեն, այլև ամենուրեք են խոսում։ Բնականաբար գիտեն նաեւ Արմեն Սարգսյանը, իսկ նախագահ ընտրվելու դեպքում նա էլ անմասն չի մնալու հանրության առջև ծառացած այս խնդիրներին լուծումներ գտնելու անհրաժեշտությունից։
Դուրս է գալիս փողոց, ասենք, բազմաթիվ ավտոմեքենաներ, ռեստորանները լեփլեցուն, բայց խորքում գիտենք թե ինչպեսի վտանգների առաջ են կանգնած, և այս վիճակում ընդունել երկիր և փորձել ղեկավարել, դա շատ մեծ համարձակություն է, մեծ առաքելություն է, որը իրեր վերցնում մի մարդ, որը կարծում եմ, որ ունակ է այս ամեն ինչը ղեկավարել և հստակեցնել և տանել առաջ։ Ես բարին եմ տեսնում։
Գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանն էլ համոզված է։
Տարբեր ուսակցությունների, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, ընդհանրապես մեր հասարակության հետ և նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ հսկայական փորձ ունի եվրոպական պետությունների ղեկավարների, դիվանագիտական ասպարեզների հետ աշխատելու, այդ ամենը կարծում եմ օգտակար կլինեն Հայաստանի համար։
Էդվարդ Միլտոնյանի կարծիքով մեր հասարակության մեջ մեջ այսօր ամենավտանգավորը անհանդուրժողականությունն է, միմյանց լսելու անկարողությունը։
Հայաստանում իշխանական տարբեր թևերի, հասարակություն, իշխանություն, այդ կտրվածներով մեզ անհրաժեշտ է իրար հասկանալ, հասկացողություն, համաձայնություն, իր դերը եւ որևէ իշխանական թևի դեր, եկեք նժարի վրա չդնենք վերև, ներքև, բան, այլ ընդհանուր վիճակը մտնոլորտ ստեղծող այդ թևերը իրար հետ պիտի իսկապես աշխատեն համագործակցված, ճշգրիտ։
Ամեն դեպքում անձն է ղեկավարը եւ խարիզման է շատ մեծ նշանակություն ունի, թե ով է եւ ինչ է որ դիտքում։ Դուք նշեցիք, որ վարչապետը շատ ավելի մեծ իրավունք ունենա անկասկած պարլամենտական երկիրենք ծայց երևս ինչ-որ բան է բխում, բայց ես ունենք պրեզիդենտ։ Ինչ է, կարծում եք պրեզիդենտը որևիցե դեր չպետք է ունենար, անկասկած պետք է ունենար։ Ես չեմ կարծում, որ այս դեպքում Արմեն Սարգսյանի դերը շատ փոքր է, կարծում եմ շատ մեծ է, հաշվի առնելով եւ նրա ունակությունները եւ նրա փորձը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում, հաջողություն։